Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Мої вітання, шановні радіослухачі, товариство Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа. Це програма «Захристія». І так кожного місяця, намагаємося так це робити, кожного місяця поруч біля мене в ефірі Радіо Марія, в студії Радіо Марія сидить добрий друг, можна сказати, подруга навіть. Ольга Недавня, пані Ольга Недавня, релігієзнавець. І ми от намагаємося, як в нашому анонсі йшлося, говорити про церковно-суспільні теми, тобто трошки виходити поза рамки, можливо, такої стабільності цієї програми, де ми дивимося залаштунки життя цікавих людей, де ми обговорюємо якісь там проблеми, можливо, церковні. Сьогодні наша програма буде трішки мати таке забарвлення навіть історичне. І найцікавіше, напевно, що цю програму буде слухати тих, хто любить, хто закоханий в столиці України місто Київ. Бо будемо говорити про Київ сакральних у маловідомих явищах і локаціях. Ось, на початку ми так домовилися, що пані Ольга скаже, чому саме вона обрала цю тему. Ми вже вдруге будемо на подібні теми говорити, які стосуються саме сакральних явищ Києва, точніше навіть історії, в певному сенсі Києва. Ми говорили про київські віконні вертепи. От пам'ятаєте?
Так, трошки теж на цьому зупинимося
так,
сьогодні.
Так, от давайте про те, чому саме ми цю тему так до уваги беремо вже вкотре.
По-перше, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
По-друге, вітаю вас, щиро вітаю всіх слухачів Радіо Марія, за якими я стабільно встигаю скучити за місяць. От, дай Боже, щоб не більше були ці перерви, а краще, частіше, тому що дійсно це дуже цікаво. Мені ці зустрічі, сподіваюся, що не без цікавості слухачам також. Я буквально в кількох реченнях спробую дійсно трошечки пояснити, бо, можливо, в когось виникає питання, а чому я пропоную такі теми. Бачите, про, власне, церкву як інституцію – це, безперечно, дуже цікаво і важливо. І я і про це говорила, і будемо ми ще говорити. І на Радіо Марія багато і інших священнослужителів про це говорять, і мої колеги говорять. Але існують такі теми, які, ну, скажімо так, менш знані, з одного боку. З іншого боку, я от над чим подумала. Дивіться, багато фактів, як історичних, так і таких, які відбуваються зараз, люди, можливо, і знають, але це якби не входить в їхнє життя, не проходить через їхню свідомість, їхню душу, якщо хочете. А чому? Тому що ці факти або мало взагалі подаються де-небудь в засобах масової інформації, або подаються нецікаво чи так дуже побіжно, що це просто людей не заторкає. От навіть якщо говорити про підростаюче покоління, про дітей в школах, ну про церкви ж є інформація все-таки, ну хай вона не завжди достатня, не завжди, можливо, навіть адекватна. Але, на жаль, я свого часу рецензувала шкільні програми, на жаль, вони не дуже швидко міняються і не завжди в кращий бік. Тобто ці факти, вони так сухо подаються, і для того, щоб людина, виростаючи, враховувала ці факти, ну, потрібно все-таки якось більше її зацікавити. Тому, можливо, я і мої колеги часом звертаємося до таких не зовсім форматних тем, які стосуються, ну, в даному разі церкви, а церква – це ж весь народ Божий, це як керівництво церковне, так і всі, хто ходить в церкву, хто вірує, хто є, ну, в даному разі ми про християнські більше церкви говоримо, тобто, хто є стадом Христовим і так далі. От, і сьогодні я хочу запропонувати черговий такий, чергову порцію саме про Київ. Теж чому? Тому що, власне, серед нас, академічних релізнавців, я тільки одна належу до старокиївського роду, і мені відомо багато таких фактів історичних, які зовсім маловідомі навіть спеціалістам.
В якому колінні ви вже киянка?
Наш рід тут по батькові жив з літописних часів. Ну, я знов-таки не можу спиратися зараз на якісь документи, я можу спиратися тільки на перекази, на сприйняття, на те, що душа підказує мені. І я хочу сказати, що як історик професійний, у мене перша вища освіта історична, я знаю, скільки багато фальсифікувалось різних писаних документів ще з тих самих літописних часів. Тобто от ці літописи, які до нас дійшли зараз, от Іпатіївський список і інші, вони сто разів переписані, перецензуровані. Тобто, насправді, спиратися можна не на якісь тільки окремі джерела, як писані, так і усні, а тільки досліджуючи весь комплекс джерел, в тому числі про церкву, про релігію, про народ Божий. Тільки от досліджуючи все, можна уявити більш-менш картину, що було. А для чого нам це потрібно? Для того, щоб спиратися на те, що було, робити щось корисне зараз і думати про майбуття. Насправді історія – це не про те, що було, а це про те, що вчить нас діяти зараз заради майбутнього.
Скажу так, ще додам. Пані Ольга навіть так сьогодні досліджує, наприклад, Поділ. Це дуже гарно публікує в себе на соціальній сторінці мережі Фейсбук. Так, ну цікаво так деколи. Ну і напевно, що з власного досвіду, з цих переказів, можливо, батьківських вже, ось, тобто, можна сказати, програма з перших уст сьогодні буде звучати. Я деколи так дивлюся, переглядаю там так само соціальні сторінки міста Києва, які там показують Київ історичний, яким він був там в 19 столітті, в 18 столітті, і співставляють, наприклад, там, ну, площу європейську в місті Києві. Uh-huh. І показують, яка вона сучасна, і показують, якою вона була там 200 років тому. Ну, це вражаюче, так? І ти коли йдеш вже потім по цій вулиці, ти вже сприймаєш її по-іншому, чи по цій площі. Ти вже по-іншому переживаєш це місце, по-іншому ти ним милуєшся, і за свою тисячолітню історію місто Київ, напевно, що пережило дуже, Київ як місто пережив дуже багато різних і культових споруд, і не культових споруд, в тому числі, але культових, напевно, що було дуже багато, бо, наприклад, нам літописець, ми вже про літописи говорили, літописець описує про те, що близько 300 храмів мав Київ тоді, коли був спалений татарами, коли татари його вщент спалили, то літописець описує, що близько 300 храмів було, ну, але від того часу пройшло дуже багато років, цілі епохи, можна сказати. І сьогодні, наприклад, археологи нас часом дивують якимись там знахідками. Ось недавно там я мав програму з настоятелем храму на Лук'янівці, де він веде розкопки, вони знайшли точну копію, наприклад, Єрусалимського храму, так? Uh-huh. І так далі. Ось. І сьогодні, напевно, ще підкреслю, що тема буде в якомусь сенсі розкрита з несподіванками. Пані Ольга, з чого розпочнемо ми дивувати наших радіослухачів?
Ну, от я зачеплюся за те, що ви казали. Я не буду вас критикувати, тому що, угу, ну, на жаль, просто дуже багато людей саме так і думають, ще пам'ятаючи свої шкільні підручники. Київ не був вщент зруйнований, він не був вщент знелюднений. Не змогли звідти вибити всіх християн, зокрема. І це не значить, що зовсім тут століттями після цього нічого не діяло. Не було служб Божих, не було віруючих людей, не було ніякого життя. Це вигідна була така інтерпретація історії, була вигідна тим, хто хотів перебрати на себе славу Києва, історію Києва і сакральний дух Києва. Угу. Ну, а хто це ж зрозуміло? Тобто, насправді, не все ж так було погано. І взагалі, от ви згадали також про різні в інтернеті сторінки про Старий Київ. Багато з них, хоча й згадують Святу Софію, Лавру, але якось от сам Київ як місто, от, починається з 18-го, а частіше з 19-го століття. Тобто, як починається? В смислі от архітектурних якихось пам'яток, от крім цих двох самих-самих таких. Тобто, наче до цього і взагалі тут міста як такого не було. Чи багато ви, наприклад, зустрічали щось про Київ часів Речі Посполитої, про Київ місто Магдебурзького права, угу, про те, як це все функціонувало, які тут були свята, як люди жили, як вони, до яких церков ходили, як вони святкували церковні свята і інше. Тобто цілий такий величезний пласт київської міської культури, яка, ну, зрозуміло, що вже з літописних часів була християнська або переважно християнська в різних конфесіях, то оцей величезний пласт, він начебто, ну, начебто його нема, начебто не існує. Начебто все, що в Києві створено, крім Софії і Лаври, це все вже відноситься до тих часів, коли Київ був під Російською імперією. Але це все не так, він не на порожньому місці, слава Богу, виник. І от якраз трошки мені про це хочеться сьогодні поговорити, але все-таки не брати аж всю історію з самого початку, тому що для цього не вистачить часу однієї передачі. Мені зараз хочеться зосередитися на тому відтинку історії, переважно, який стосується таких часів, які ще старші люди можуть пам'ятати.
Тобто це 20-те століття?
Це 20-те століття, так. Тобто це Київ, ну вже буде майже весь час, про який ми будемо говорити, це Київ з радянських часів. Я це подумала в першу чергу от в такій передачі представити для того, щоб показати, що навіть от в ці страшні комуняцькі атеїстичні часи, що Київ не був суцільно атеїстичним, він не був вимерший з точки зору церкви, віри, релігії, і що якщо наші предки, які ще, ну, хтось із них ще живий, якщо змогли цьому всьому протистояти, і при тому ще й дітей своїх виховати відповідно, то нам просто гріх жалітися на наші проблеми. Бувало в людей гірше. Якщо вони вистояли, ми теж маємо вистояти, я сподіваюся, що так і буде.
Пані Ольго, було б, напевно, з честю зараз доречно згадати, перерахувати, хоча б перелічити ті культові споруди, які зазнали руйнування от саме в 20-му столітті, і які, можливо, вже сьогодні і не повернуті для окраси міста Києва.
Ох, а це буде половина передачі, їх ж дійсно дуже багато.
Найважливіші такі культові споруди.
А ви знаєте, я би почала навіть не з культової споруди, ну, верніше як, я би почала з магістратського комплексу, де теж була церква. Бо якось ми нещодавно з колегою шановною Людмилою Олександрівною говорили, якраз в контексті нашої конференції інститутської, яка теж мала бути про Київ сакральний, про те, що є центром міста, зокрема середньовічного міста європейського в східно-християнських теренах і західно-християнських. А Людмила Олександрівна, ну, взагалі-то слушно наголосила на тому, що в східно-християнських містах старих це був храм, ну, храмовий комплекс. А от вона сказала так, що в західно-християнських це світський центр. То я хочу сказати, що як в Києві, так от, припустимо, взяти ті ж Львів там, чи інші міста Західної України, та й Центральної України, насправді не було такого протиставлення світський центр і церковний центр. Це був комплекс. Ну, наприклад, якщо це класична була площа, центральна площа, то там була і ратуша, там був храм той чи інший, або й не один храм, не обов'язково. Це був такий геометричний центр. Ми ж розуміємо, йдеться ж тут не про геометрію, а про ментальність. Тобто це могло бути там, ну, припустимо, десь трохи збоку чи там в кутку, от, ну, де сходилися боки площі. Не в тому справа, а в тому справа, що це сприймалося як, ну, знаєте, щось таке не протистояче одне одному, а як те, що має бути в гармонії, от як єдине ціле. Не мало бути в ідеалі протистояння світської влади і церковної влади. Ну, просто в кожного були свої функції. І тому от якраз в західно-християнських містах дуже яскраво видно, що ці функції розділені. І так само в Києві був магістрат. Ну, на Подолі взагалі було багато церков. Просто я якраз серед от там передачі хотіла згадати про магістратські агапи. Це ж, бачите, теж якби захід, можна сказати, і церковний, і світський водночас. Ну, добре, я не буду забігати вперед. Вибачте, я трошечки це вже зробила, але будемо продовжувати за нашим планом.
Так, то давайте я попрошу кілька таких відомих культових споруд, які не повернулися,
ну, добре,
вже цього,
ну,
часу.
Ну, добре, ну тоді Десятинна. Найперше, що приходить в голову, все-таки вона, ну, може, вона і не сама перша, але все-таки вона досить така була потужна, вона була велика, вона була дуже гарна, красива, вона була мистецько, майстерно зроблена. І якщо вже говорити про те, чого, можливо, не знають навіть всі церковні історики, що вибачте, там думали, ну, звісно, в першу чергу, для чого церква про духовне, але там були і зручності для людей поруч.
Наприклад?
Ну, вбиральні. Розумієте?
Тобто,
ну, це все люди є люди, вони поки що в тілі. В
тобто традиції раніше поруч церкви ставити вбиральні?
Ну, не зовсім поруч, звісно, але в доступності, як то кажуть, в пішій доступності, щоб, ну, люди, вибачте, не ходили там десь
По курчах.
По курчах. От, тобто про це теж думали. Тобто це був теж комплекс такий.
Але от модель, остання модель Десятинної церкви, я дивився на світлинах, вона ну, дуже подібна до сакрального мистецтва саме московської традиції.
Ну, бачите, остання. Ну, це ж остання, а вона ж не первісна. Первісна була, ну, хтось би сказав, візантійські традиції, ну, там теж не зовсім був канон, так би мовити. Uh-huh. Тому що, ну, безперечно, якісь майстри були запрошені, це зрозуміло, але в Києві тоді були і свої майстри, і такі, які могли запропонувати якісь інтер'єрні свої рішення, якісь свої прикраси. Зрештою, от ювеліри київські славилися вже з тих часів і надалі дуже такими мистецькими роботами, і вони робили не тільки прикраси там, от, а і оклади для образів, тобто то там ну, було багато чого такого цікавого, що не було в інших місцях. Безперечно, це була дуже гарна, красива церква, і дуже шкода, що її спіткала така доля. Не знаю навіть, чи варто її відбудовувати. Ну, не прямо зараз. Зараз, по-моєму, то взагалі трошки на це грошей нема. От, але, не знаю, ну, Михайлівські відбудували, що ж, ну, можливо, це і було правильно, не знаю. Але щоб відбудувати її такою, як вона була первісно, ну, я не знаю, це дуже коштовний проєкт, навряд чи це вдасться.
Ну, Михайлівський згадали, Успенський собор Києво-Печерської лаври, який також був відбудований в 2000-х роках. Це все теж. До речі, як, ну, якщо ви досліджували, наскільки є точною ця копія Успенського, Михайлівського соборів?
Я спеціально не досліджувала. Мені здається, що якщо воно вже, ну, якби нове діл, тобто, ну, в будь-якому разі це ж не реставрація того, що там було якось пошкоджено. Ну, це фактично майже з нуля.
І досить таки швидко будували, тобто методика побудови дуже швидка.
Я знаєте, я навіть не хотіла б сьогодні згадувати, як Михайлівські будували, тому що безпосередньо вікна нашого коридору виходять виходили ну, тоді на це будівництво. Я бачила, як там будували вдень, а потім дещо бачила, що ввечері відбувалося там тілешки туди-сюди. Навіть не хочу це згадувати.
Добре, ну тоді
приємно.
Ну тоді до першого пункту, який у нас позначений, називається підпільні та напівпідпільні храми, православні та католицькі, доми молитов, протестантів та інші. Тобто, це про підпілля говориться це вже в часи переслідування
радянської влади.
Так.
Я отак собі виділила, ну розраховуючи на час передачі, щоб таке саме цікаве можна було розказати про церкву як народ Божий саме з радянських часів. Виділила оцих 6 пунктів, перший з них оці напівпідпільні і підпільні церкви. Що малося на увазі? Київ, слава Богу, має таку структуру, ну, розташований в такому місті географічному, де дуже такий пересічний рельєф. Ну, на правому березі, ясно, що на лівому березі тоді там...
Про кручі, які писав Шевченко.
Так, ці кручі, вони не тільки безпосередньо до Дніпра виходять, там же ж далі йде, там Солом'янка, і повертає туди на Татарку, там до Серця, там багато є таких місцин, які було важко перевірити, от, зокрема, радянській владі. От, тобто, донишпорити до кожного закуточка. Звісно, це і робилося, але все-таки ну, щось та й не знаходили. А ці місця, де збиралися віруючі на ці підпільні чи напівпідпільні служби, це могли бути, от, припустимо, в приватних будинках, а приватні будинки були в Києві. От з цим рельєфом, там, де не можна було, принаймні за тими технологіями, зводити великих будинків, то бували такі, ну, вони і зараз залишились багато де, приватні будинки, двох, там, рідше, трьохповерхові. І от там от утворювали таку, ну, підпільну, частіше, інколи напівпідпільну церкву. Тобто священник, який ніде не був зареєстрований, який не був відомий як священнослужитель, були і такі, їх небагато, але їх все-таки було. Протестантам в цьому плані було трохи легше, ну, зрозумілих причин.
Так.
От, тобто збиралися на служби Божі люди, ну, звісно, вони, як правило, були ще залишалися з тих старих парафій, які були дореволюційні, ну, там дітей своїх приводили, можливо, хтось і онуків, і збиралися зовнішньо, ну, як не позначаючи місце збору як церкву там, чи молитовний будинок, а просто користувалися тими приміщеннями, які могли для цього знайти, які були більш-менш, ну, не зовсім уже малесенькі, щоб там могло поміститися там півтора, там два десятка людей, ну, як правило, це от такою кількістю збирали. Але уявіть собі, що в ті часи, коли за це можна було не просто сісти, а гірше, могли і вислати, а могли під гарячу руку, може, якусь справу серйознішу сфабрикувати, що і під розстріл можна було попасти. І люди не боялися все-таки це робити. Не всі, безперечно, але були такі. І в деяких місцях уже ближче до перебудови, під час перебудови, вже люди, ну, трошки сміливіше були і навіть там ставили такі куполи невеличкі на ці будинки, які вже, ну, періодично використовувались як церкви.
Угу.
От, тобто вже трошки, ну, було трошки більше про це відомо. Але все-таки, оскільки, ну, це не були освячені храми, от по всіх правилах, от офіційно і так далі, вони не числились десь в офіційних списках. Це все було дуже важко організувати, тому що, ну, будь-яка така дія могла підставити тих людей, і священнослужителів, і тих черниць, які теж в цьому брали участь, ну, чи протестантських там учасників таких служб. От, тобто це просто, ну, якби був поголос в Києві. От, я ще пам'ятаю свого дитинства, передавали пошепки тільки серед своїх, тільки тоді, коли були зовсім впевнені в людях, що люди не викажуть, не підуть там кудись,
так,
необережно, так, не будуть про це потякати і так далі. Тобто, бачите, от навіть в ті часи люди все-таки могли організувати своє церковне життя. Хай воно було неповним, десь причащалися, десь ні. Ну, це складне питання, це треба вже досліджувати конкретно по кожному такому випадку. Але ж, ну, як кажуть, що там, де двоє зібралися в ім'я моє, там і я серед вас. Так що я думаю, не дивлячись на те, що, можливо, не були там виконані всі формальності, але по суті, я думаю, що Бог цінував і цінує такі служби не менше, як мінімум. От. Так що це, я думаю, для майбутніх дослідників і самих церков, і світських дослідників. Це такий великий пласт, який поки що ще все-таки якось можна описати, поки хоча б поодинокі якісь люди залишилися живі, які в цьому брали участь. Можливо, які організовували, чи в чиїх домівках це було. Бо серед тої попсової культури в лапках, яка зараз є, яка зараз представляється ЗМІ, отакі факти, вони якось зовсім, ну, вони зовсім не зауважуються. Вони просто якби поза нашим повсякденним життям. І я думаю, вони варті того, щоб бути витягнуті на поверхню і якось розпопуляризовані, скажімо так.
Ну, потреба храму завжди є, і навіть там, чи це час війни, чи це час гоніння на церкву, церква тоді ще більше міцніша, нам святі отці кажуть, що кров мучеників – це насіння для церкви, от, але церква, ну, це місце завжди було, ну, такого і соціального відпочинку, і духовного. Ну, соціальний відпочинок, я маю на увазі, тоді, коли, наприклад, українська церква в діаспорі – це місце зустрічі українців, так?
Так.
Таким, тобто, храм завжди є місцем, я ж кажу, і такої культурної якоїсь збагаченості, і, звісно, що духовної збагаченості. Тоді, коли Київ переживав, ну, так як і всі терени тодішнього Радянського Союзу, гоніння на церкву, от були, напевно, що храми, які були такими показовими для західного світу, що ось в цьому храмі тут у нас все нормально, все відбувається богослужіння, приходять там кілька бабусь якихось. Ось, якщо вам відомо, які це храми були, які не зачинялися ніколи?
О, ви знаєте, скоріше такі храми, от як ви кажете, саме показові, то це було в Росії, в Москві і по Золотому кільцю. Тут я можу трошки навіть засвідчити цю показовість. Ну, взагалі, це страшні потімкінські деревні. Я не думаю, що Господу таке б сподобалось, якщо чесно. Я свого часу вчилася в художній школі, і ми їздили із батьками теж, я з мамою їздила по цьому Золотому кільцю, так званому. Тобто там Володимир, Суздалі, і там ще парочку місць таких. Так от, там такі церкви, як ви кажете, показові, вилизані, такі, ну, як іграшкові. Тобто, ну, там нема чогось тьмяного, навпаки, там блищить золото, там добре освітлене свічками, там немає якихось там повутинь по кутках. От, але туди заводять екскурсантів, а крім екскурсантів, там кілька бабусь таких, ну теж, вибачте, як би сказати, театральних, які там, ну, начебто моляться. Ну, може, вони й моляться, знаєте, тут я не хочу нічого сказати. Але це настільки от, відчуття штучності було, от, коли ми туди заходили, це все дивилось. Я не знаю, як це представлялося би людині віруючій, якби от з наших часів людина віруюча от туди потрапила в ті часи, яке би було враження. Ну, от у мене дитина, яка взагалі тоді була поза будь-якою церквою, ну, це просто як, знаєте, от як щось таке неприроднє, штучне, не тому, що це церква, а тому, що як це все подавалося. А буквально пару кроків вийти за межі цієї церковної огорожі, то там сірість, пияцтво, там жінки в цих робах, які хриляють, вибачте, цими стаканами горілку, ну воно абсолютно не сполучається між собою. Де той народ Божий, для якого відкриті ці показові церкви? У Києві, до речі, дійсно була така церква, ну я б не сказала, що вона була показова, радше кілька таких церков, я от не зовсім впевнена, що там, ну, зовсім ніяких перерв не було в службі. Одна церква, це, можливо, ви знаєте, біля, ну, поблизу автовокзалу.
Надиміївський, так?
Так, Надиміївський.
Здається, Дмитрія, ні?
Так, здається, так.
До Дмитрія.
І ще, чекайте, зараз згадаю, як же та друга називалась... Ну, може, потім згадаю, добре. Тобто, тут йдеться про показовість. Одна справа, коли от туди, як в Москву, там, чи по Золотому кольцю екскурсії водили, а інша справа просто якби залишити для поодиноких якихось візитів, можливо, якихось закордонних делегацій, щоб просто показати, що от, ну, все-таки ж не все закрили, там щось так, там так. І діяло. От, тобто, а ті люди, які туди ходили, ну, я думаю, це тільки кожен сам може за себе сказати, які були враження, чи було для них це показовість, чи це щира була віра.
От мене завжди дивувало, яким чином влада, яка боролася з церквою, яка називала себе атеїстичною, ну, руйнувала такі прекрасні храми, як тут у нас в Києві, ми за них згадували, це Успенський собор, Лаврський і Михайлівський, Десятина церква, а там, де сидів вождь, тобто в самому Кремлі, до сьогоднішнього дня золотяться купола Успенського собору Кремля, так і інші там є якісь каплиці, там які прикрашені іконами, фресками древніми. От я не міг цього розуміти ніколи. Ну, цю владу взагалі не можна було зрозуміти, це факт. Ось, але це так до ремарки. Ми в другому пункті говорили про напівпідвальні храми, так? Це і католицькі, і православні.
Це був перший пункт. Другий пункт – це домашні каплиці, але з вашого дозволу я згадала, що я ще згадала. Хотіла коротенько дуже. Не тільки були церкви відчинені деякі для того, щоб показати зарубіжній делегації, що щось там все-таки функціонує. Була ще інша мета. Оскільки таких було дуже мало, я згадала про ще одну, яка функціонувала принаймні якийсь час. Не знаю точно який. В монастирі на Подолі, монастир
Флорівський
Московського патріархату, то отут я не можу вам зараз точно сказати, хто б це мені сказав. Тобто я знаю, хто, але я не можу зараз це публічно сказати. Але я точно знаю від людини, яка теж абсолютно точно знає, що та, скажімо так, те керівництво в певні роки за радянської влади або саме, або там через тих, хто там сповідь приймав, доносило. Розумієте?
Так, так. Цілком.
Більше не буду в це заглибитися, бо це, якщо тільки почати цю тему, то це знов-таки на кілька передач. Але була ще й така функція. Треба ще мати це на увазі.
Домашні каплички.
Домашні каплички.
Мене цікавить, от домашні каплички – це таке явище, феномен. Дозволити собі в свій час могли це тільки заможні родини домашню каплицю, де час від часу міг прийти священик, відслужити там службу. Зрештою, ну, плачевна доля каплички в нашого президента в втікача Януковича. От коли там прийшли, то жахнулися в нього, на його фазенді в Межигір'ї була велика каплиця, і це було, ну, от, власне, відлуння тих віків, того часу. Заможні люди дозволяли собі от такі речі. От в Києві це наскільки часто було?
От зараз ще буду розвінчувати дещо. Ви сказали заможні люди, а ви знаєте, що в Києві дуже багато було таких домашніх капличок. Причому багато було їх ще з дореволюційних часів. І знаєте чому? Тому що Київ був багатоконфесійний. І не завжди вистачало для всіх конфесій, зокрема для католицьких, місць, де проводилися служби. І в різні часи такі домашні каплички, ну і православні родини, і католицькі родини організовували в себе в домі просто для того, щоб точно мати місце, де можна взяти участь в службі.
Це була
Божій.
Постійна кімната, яка була призначена виключно
для культових цілей. Угу. І це не обов'язково була дуже багата родина. От це могло бути в будинку або в частині будинку, от квартира. Ну, якщо сучасною мовою говорити, в 19 сторіччі теж люди в квартирах жили вже. То це могло бути кілька кімнат, наприклад, 3-4, і одна з них бути капличкою. Тобто це не якийсь там палац, де є капличка, там є Януковича.
Нічого собі, я про це не міркував ніколи.
Ой, а мені, ви знаєте, пощастило ще на власні очі побачити. І це не мені, це не якісь там підпільні чи напівпідпільні. Пам'ятаєте, це вже і за ваших часів було кілька перебудов в Києві, чисто таких, ну, квартирних, будинкових. От коли розселялися в 90-х роках останні комуналки, чи там, може, вони не останні були, але, ну, така хвиля була велика. І реставрувалися цілі квартали, цілі будинки зносилися старі або перебудовувались. І от коли можна було просто йти по вулиці, от бачити, пів будинка вже знесено, а пів будинка ще стоїть. От в процесі. І оскільки це ж не одноповерхові будинки були, як мінімум 2, більше 3-4 поверхи, це вже такі більш, ну, якби 18-го, з 19-го століття будинки. Може, трошки раніше, але це вже такі були більше. І навіть якщо там стояв будівельний паркан, то от другий, третій поверх уже був видний. І можна було просто побачити цю частину цієї каплички. Тобто, от уявіть собі, що зовнішня стіна знесена, там, чи може якісь і внутрішні, а ще залишилася частина, ну, принаймні професіоналу видно, що там був алтар, що там був престіл. Інколи залишалася частина наклеєних образів, бо образи бували не тільки такі, які окремо ставилися в окладах, а були, ну, люди ж різні, різного достатку, от знов таки, ті, які менш, ну, грошовиті, то вони могли просто наклеювати. От,
до речі, про оздобу. Це були якісь витвори мистецтва, от самі каплиці частіше? Чи це були, як ви зараз говорите?
А вони різні були. От різні. Ну, дійсно, від достатку це залежало. Десь було, ну, скажімо так, більш дорого зроблено, але всі вони з душею були зроблені. Навіть якщо це були, там, видно, залишки цих паперових чи пластикових квітів, але все одно воно з якимось смаком було. Не було там переобтяжено сильно якимись такими речами. Тобто, видно, що люди, які виїжджали, забрали з собою найцінніше, що можна було забрати, але та частина інтер'єру, яка була якби стаціонарна, вона залишилась. І по цьому можна було зробити висновок, що тут була капличка. Або навіть були приступки. От такі от, як в храмах, знаєте, от перед лавами от такі частина, як воно називається правильно?
Не знаю, приступки.
Ну, тобто те, на
схоже
чому
на
люди
прізвище.
На колінах ставали і лікції отак клали,
ага,
коли,
ну,
молились.
В нашій середовищі кажуть, на це клєнчники.
Ага, ну це все-таки з польської слова, а українською приступки. А може ваше прізвище від цього походить?
Можливо.
Бо приступали до образів з повагою, з пошаною. Якщо так, такими словами користуватися, клякали на коліна, тут могли розкласти молитовник.
А в православній традиції це використовувалося?
Так, а в Києві взагалі багато чого через полосно використовувалося, як в багатоконфесійному місті. Було ж багато змішаних родин. І в змішаних родинах, скажімо так, далеко не завжди розподілялися родичі, ну, майбутні родичі і діти по конфесіях так, як це рекомендувала навіть церква, і так, як було тодішнє співвідношення по конфесіях. Тобто, скажімо так, хто був більш переконливий в сім'ї, той і більше водив до своєї конфесії дітей. Там, де краще з дітьми працювали, то там вони могли залишитись. От, тобто таких родин насправді було багато, і тому речі ходили. От ця ж фігурка Богоматері, от в православній традиції все-таки ж більше образи, ніж фігурки. Але фігурки були дуже розповсюджені в Києві. Дуже.
Православних також?
Так, і оці вертепні фігурки. Ну, це просто майже в кожній родині, от із старих киян було. Це було дуже розповсюджено.
Це завозилося з-за кордону, чи це ремесло виготовлення фігур було в Києві?
Та ні, це і тут теж було. Ну, хтось завозив там, але врізали з дерева, ліпили з глини. Робили фігурки от для вертепу, якщо оцих тваринок з вовни там, ну, з чого було, з якихось лоскутків, неважливо. Це теж було все.
І це проникало також в храми, так? Тобто у мистецтво церковне.
Ну, це було взаємопроникнення. От, взаємопроникнення, і якщо вже перейшли ми до вертепів, то от такі вертепики, вони ще в радянських часів були на вікнах. Ми частково про це говорили, можливо, колись різдвяну передачу можна буде ще зробити і нагадати, і щось іще про це розказати. Але просто зараз я хочу згадати теж як такий пункт. Це ж, бачите, це не просто декор, це не просто прикраси, це теж спосіб передачі віри. Тому що з радянських часів, коли, скажімо, бабусі не могли напряму дітям розказувати біблійні історії, вони розказували якісь там, як вони казали, казки дітям, де фігурували різні добрі і погані сили, де просто іншими словами викладалася ця біблійна історія. І оці фігурки, які ставили між рамами, вони теж відтворювали фактично вертеп. Тобто, бачите, треба в різні часи є різні способи, як передавати віру, як її опредмечувати, бо для дітей мало якихось абстрактних істин, їм все-таки треба якось предметно щось передавати, на щось спиратися.
Часом і дорослим образи. Так треба.
І дорослим теж, але дітям це безальтернативно. А крім того, дуже важлива була маніфестація віри. Тобто, людина в щось вірить, сім'я в щось вірить. Звісно, в ті часи, з радянських часів, це було дуже небезпечно цю віру демонструвати, але люди все-таки примудрялись, хоч би частково, хоч би якось, бо це було принципово. Або ти зовсім відмовляєшся від свого, або ти все-таки знаходиш якісь форми його продемонструвати, його передати. Це було принципово. Навіть по Києву ходили і дорослі вертепи, це відомо вже зараз дослідники. Багато підняли цих матеріалів про дорослі вертепи там з відомими прізвищами, а я застала ще звичайні такі дитячі. Діти просто бігали між будинками свого кварталу, вони заходили до сусідів, яких знали, що вони не проженуть, що вони зрозуміють, і ховали ці ліхтарики в вигляді зірок, ховали під полою, тобто от біжить ватага. І щось там близько із-під поли, то ти вже знаєш, що це не просто діти, які там біжать кудись.
Колядники.
А це колядники. І, бачите, це теж було, звісно, небезпечно. Ну, а що небезпечно? Життя
взагалі. Ви ризикували на коляду?
А, знаєте, я маленька була, чесно скажу. Мене ще не брали. Туди брали тільки підлітків. Зовсім малих не брали, тому що все-таки тут треба було не прихопитися десь, не розгубити цукерки по дорозі.
А дівчаткам можна в Києві колядувати?
Були і завжди були в колядницьких гуртах. В Києві завжди були дівчата. Мало того, і в дорослих були і жінки, і чоловіки, і дівчата. Тобто були чисто дорослі, були чисто дитячі, але були і змішані. Тобто просто, Це ж не був якийсь фольклорний колектив. Уявіть собі, просто родина збирається. Можливо, не всі з родини, а хто міг на той момент. Запрошують родичів, сусідів і йдуть колядою колядувати. Тобто до революції це було все відкрито, і знов-таки з різних конфесій теж бували гурти, або ходили одне до одного, спершу одні до тих, потім ці до цих. І це спокійно все сприймалося, тому що якщо люди добре жили між собою, от сусіди, то вони раді діли святам одне одного навіть різниця ця календарна не сприймалася такою, яка ставить отакий непроникний бар'єр.
Чи є якась інформація досліджена вже про відносини, хай буде, ми говоримо зараз про протестантів, католиків і православних. Київ завжди себе ототожнював як православне місто, але поміж тим ви самі зараз говорите, що тут могли собі знайти притулок багато віросповідань. А от цих три головних, основних таких традиційних, ось як вони між собою співжили? Чи була така політика, яка є сьогодні, наприклад, православних московського патріархату, що крім нас правильних нема?
Ну, то це в них традиційно. А що стосується знайти притулок, то це не зовсім правильний термін, принаймні, ну, щодо протестантів, можливо, якусь частину. А католики тут, я перепрошую, ще до Батия жили. Тобто вони теж брали участь в розбудові міста, і сказати, що вони якісь там пізніше приблуди, це було б неправильно. Ну, зрештою, і протестанти теж, ну, хтось колись приїхав, от коли протестантизм взагалі починався. Тоді із Речі Посполитої багато перебиралося сюди протестантів. Ну, хтось залишався, хтось йшов далі, хтось залишався в протестантизмі, хтось або повертався в православ'я, або йшов в католицизм. Ну, це такий був, знаєте, рух досить потужний, і це не одиниці отак от тоді шукали. Можливо, в цьому є теж особливість Києва. Він все-таки був поліконфесійний великою мірою. Тобто це не були якісь зовсім окремі, ну, такі громади, які от десь колись приїхали і так от дуже обособлено жили. Це, ну, це такий був міський ландшафт, дуже такий через
голосний. Ну і все-таки, яка ж риторика була? Ну, ми маємо, наприклад, московський патріархат у Львові, і він там тримається тієї самої риторики, що і тут в Києві тримається, де їх більшість.
Ні, ну як, дивіться, звісно, якщо говорити про московський патріархат, то ніколи тамтешні церковні керівники не схвалювали отакого вільного спілкування. Ну, в смислі, там, щоб ходити на церковні відправи в іншу конфесію, чи там взагалі ходити, причащатися.
Ну, а святкувати таким чином почергово свята? А почергово свята святкувати?
Ні, московський патріархат такого, звісно, схвалював. Але ж я кажу про людей, про звичайний люд Божий, які от ходили, так, ходили одне до одного, і на Різдво, і на Великдень ходили.
Добре, наступний пункт, щоб встигнути, в нас 20 хвилин до завершення. Ми вже говорили про київські вертепи, так якось воно
так,
саме
так. Агапи.
Магістратські агапи.
От це теж дуже цікаво, якраз в тому ж самому контексті поліконфесійності. Це були, ну, це, що такі агапи, не треба розказувати з шановним слухачам Радіо Марія, всі знають. А саме про київські магістратські, про що йшлося? Були різні свята, як церковні, так і якісь місцеві, і були ярмарки, які в Києві проводилися періодично. І от на такі свята влаштовувалися агапи. Чим вони відрізнялися від звичайних, ну, якби банкетів, так скажімо, світських? По-перше, учасники обов'язково на них йшли після служби Божої. І вони могли бути в Києві з різних конфесій. Причому так, могли хтось прийти із своєї церкви, іншої, а хтось міг прийти в цю ж ближчу церкву біля магістрату, яка була православною. Тобто бувало таке, що і католики теж йшли разом. Ну, от, наприклад, якщо члени родини однієї змішаної в конфесійному відношенні, і потім вони сідали за один стіл. Тобто за одними столами могли сидіти не просто сусіди, там, от, світські люди, а і священнослужителі. Ну, там і чинці, і черниці, там люди, які прислужували в церкві. Тобто це такий був змішаний якби колектив. Колись там, звісно, і дискусії точилися, і співалися різних пісень там церковних, і колядки, і все, що хочете.
Чи трапези якісь мали забарвлення таке архаїчне, можливо?
Там були страви, які були принесені із монастирів. Там були взагалі, ну, за 20 хвилин це не розкажеш. Були різні теж рецепти, застосовувалися, якщо це якісь церковні свята, щось таке особливе. А до речі, якщо залишалась якась їжа, оскільки столи були дуже щедрі, то вона залишалась, то її передавали нужденним, які просили під храмами. Тобто це теж така особливість агапи. І потім цікаво, що кожен, якщо це магістратські агапи, то кожен член магістрату, крім своїх родичів, ну, сім'ї родичів, міг привести ще когось, ну, стороннього, якби, от, гостя, наприклад, якщо якийсь купець приїздив, наприклад, із іншої країни, от вони могли привести його. От.
Це виглядало як благодійний вечір, це треба було якийсь фінансовий внесок внести.
Безперечно, це все пригощення на нього скидалися, бо його, ну, натурою, скажімо так, приносили. Угу. От. А потім, я ж кажу, що там частину віддавали от прохачам, а частину йшло і там кудись, можливо, братчикам на монастирську кухню, бо там же ж теж бувало, що люди приїздили, там, ну, паломники, наприклад, із інших якихось країв, яким, ну, які не дуже мали що їсти. Тобто це таке було все-таки не чисто світський бенкет, а така церковна відправа, ну, свого роду, можна сказати так, як... Ну, як спільне споживання їжі.
За споживанням їжі вирішувалися дуже важливі світові,
так,
глобальні питання. Так,
так,
що
так.
Стіл – це завжди дуже важливо.
Так що оце було таке дуже цікаве з цими агапами. Потім у нас там ще два пункти залишилися.
Так, вістки про Великдень і випускання шкарлупок, крашенок у Дніпро.
Так, так, так. Оце дуже цікаво. Ви знаєте, це такі, це не просто традиція, це традиція-виклик. Вона такою стала з радянських часів. Якщо раніше, це дуже стара, насправді, київська традиція. От коли люди після великодньої служби йшли споживати оці всі страви великодні, там гралися, цокалися цими крашенками, і от потім ці ж шкарлупки кольорові, їх не можна було просто так смітник викинути. Їх треба було або вогню віддати, або воді. Ну, а от оскільки Дніпро поруч, велика вода, то просто несли і їх от випускали в Дніпро, ці шкарлупки, і це було таке, ну, от, якби пояснення, що ми таким чином сповіщаємо всім народам, які там далі вниз по течії Дніпра живуть, в тому числі, ну, Дніпро ж туди вже і до Криму, коли добирався, в ті краї, ну, там, в смислі не до самого Криму, а до цього узбережжя Чорного моря, і там, щоб уже і всі інші релігії теж знали, що в нас тут таке свято велике і таке інше.
Ви знаєте, ця традиція стосується, напевно, що цілого Поділля. В мене вдома,
ну, бачите,
в нашому селі така сама традиція була. Вона навіть, старші люди більш яскравіше її описують, що дійсно після церковного набоженства, служби нічної, ті окрашені крашанки, в нас кажуть на них галунки чомусь.
Галунки, так, я галунки, таке слово знаю.
Їх приносили додому, вдома їх споживали, і от дійсно цю шкарлупу не можна було викидати десь на сміття, бо це є освячена річ.
Так.
То йшли, переважно це діти йшли по обіді, угу, і пускали ці шкарлупи на воду. І говорили про те, що десь там далеко, нижче річки, є такий народ рахмани.
Рахмани.
Ось, і ці рахмани рівно за тиждень мають зустріти цю шкарлупу і мають разом з цілим світом вже святкувати Великдень. І тому наступна неділя після неділі Воскресіння в нас в народі в селі називається Рахманський Великдень.
Великдень, так.
Ось,
ну,
така історія.
Це описано етнологами, етнографістами, я знаю це. Ну, а в Києві була така особливість. Угу.
Але дуже подібна, дуже подібна.
Так. Подібно. Ну, безперечно, я думаю, що це взагалі, можливо, індоєвропейська така традиція, хто знає, може, ще і з давніших часів. Ну, але принаймні, от в Києві, що було цікаво з радянських часів, то це ж був страшенний виклик, бо уявіть собі, що це ж треба було піти до Дніпра, а, ну, переважна більшість тоді була на правому березі жили, тобто це треба було підійти до води і випустити ці шкарлупки, а на кожному мосту, щоб ви знали, міліція була завжди. Там були будки такі, і за цим дуже слідкували. Тобто треба було це примудритися, зробити затемно, щоб не побачили. Бо могли би заграбастити, і батькам було б зовсім неприлегко, навіть якщо діти це роблять. От. Так що це було такий великий подвиг
зібратися. Ви носили шкарлупки, пані Оля? Ну, про це вже ж ніхто не покарає. Ну, то ви є частина великого такого дійства, якщо хочете, частина великого етноспадку.
Ну, бачите, мені трошки пощастило ще щось застати. Ну, це було щось неймовірне, дійсно. Ви уявіть собі, от діти йшли затемно ще. Ну, там,
тобто ви ходили
дме,
групками такими, так?
Так, ну, невеликими групками, але, ну, все-таки так страшнувато самому йти. Угу. То... ну,
десь на Подолі, на Подолі спускали.
На Подолі. Ну, ясно, що через все там місто там за десяток кілометрів, не знаю, чи хтось ходив. Але ті, хто все-таки недалеко жили, то це було страшенний виклик радянській владі. Ви розумієте, не дивлячись на всі ці заборони і на те, що страшно, а все-таки заманіфестувати свою віру. І потім, коли на наступний день, ну, розвиднювалося, і завжди хтось там із комунальників намагався повиловлювати ці, бо вони ж
їх
забивалися.
Їх так багато було?
Їх не було багато, але уявіть собі, що, ну, от діти прийшли, так? Вони ж не закинуть далеко.
Угу. А, тобто,
часом
вода прибивало
до берега, і десь там серед мулу, от, ну, заплутувались
так, так, так.
ці, а вони ж яскраві, бо вони ж, ну,
червоні,
крашені, так, видно було дуже, навіть якщо їх мало, то, ну, намагалися там вичищати, а діти, які це робили, ходили і гордо сміялися, що от, значить, таке.
Нашкодили, що називається, радянські.
Нашкодили, а от, значить, довели все-таки своє, бачите. На цьому виховувалися, я вам скажу. Так само, як і в цих колядницьких гуртах, на цьому теж було виховання. Це теж була передача віри таким чином. От, і що там в нас ще
останні київські
секрети. Моя колега шановна Оксана Забужко писала це явище в своїй книзі «Дуже цікаві музеї покинутих секретів». Але що цікаво, вона це на той момент, коли писала, вона це висловила як припущення. Ну, знаєте, митець, він може прозорити якесь явище, навіть якщо не мав на той момент повних доказів, що це саме було так. Що вона припустила, що в цих секретах, які потім діти вже відтворювали як могли, що там були образи. Що таким чином, коли радянська влада вже була в Києві, то переслідували, якщо знаходили образи в квартирах, і що деякі люди, боячись, що їх там заарештують за це, ховали, закопували ці образи. Угу. Але тут така цікава особливість є. От, як я пояснила пані Оксані, чому вона права, чому це були саме образи первісно, а не щось інше. Бо ці секрети в чому полягали? От діти, ми, наприклад, я, моє покоління, робили їх уже несвідомо, просто повторюючи якби відголосок того, що робили наші бабці ще. Треба було викопати ямку в землі, туди покласти якусь картинку красиву, ну там хоча б обкладинку від цукерки, наприклад, прикрасити квітами і закрити склом. І потім закопати. І про це можна було розказувати тільки найближчим друзям, які не зрадять. А потім можна було прийти, відкопати і помилуватися оцім всім. А потім знов закопати, знов нікому не розказувати, крім найближчих друзів. От дивіться, я так сказала пані Оксані, от уявіть собі, ви практична жінка, у вас є картини, ну от фотографії, наприклад, ваших родичів, вам треба їх сховати. Ось дивіться, ось одна фотографія, ось друга. Як ви їх покладете в землю, якщо у вас нема поліетиленового кулька чи чогось такого, чого не було
що
в ті часи?
Що захистить так від
як
від
ви це зробите? От дві фотографії, вона так раз їх склала. Ну, це ж природньо, так, щоб не зіпсувати зображення. Тобто, зображення до зображення.
Вони би склеїлись, ні?
Ні, вони не склеїлись. Образи не можна було класти отак вниз. Ну, це така прикмета народна. Образ не можна було, ну, от, лице там Богоматері чи Ісуса
додолу.
Не могло бути додолу. Воно мало бути згори. Тому не могли це бути нічим іншим, ні книгами, ні фотографіями, ні картинами, а тільки образами. Те, що так ховалося. От, тобто, ну, моє покоління, це вже дійсно несвідомі дії були, але покоління перед нами, які передали нам ці, якби, ну, такі вже несвідомі традиції, вони ж ще могли пам'ятати, що це були образи. Бачите, як воно трансформується, щось воно вихолощується, сам сенс. Але завжди є шанс, якщо ще живі люди, які можуть це пояснити, завжди є шанс традиції відновити. От на цьому прикладі ми якраз можемо просто бачити. Я не до того, що от відновлювати, не дай Боже, традицію закопувати образи. Сподіваюся, до цього
не
ніколи не
дійде.
Іде, так, ми не допустимо, щоб таке дійшло. Але я маю на увазі, що будь-яка традиція, яка колись була. Вона ж була для чогось, її можна пояснити. Вона слугувала певній меті. І якщо ще живі люди, які це пам'ятають, то це можна хоча б знати, це пояснити, пояснити для того, щоб ніколи не допускати більше такої ситуації, от як з тими образами, що їх треба було ховати.
Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, пані Ольго, колись, десь років 5 тому ще, у соборі Святого Олександра, при лівому бічному вівтарі, над ним, точніше, висіла велика картина Рафаеля «Преображення Господнє». Може, пам'ятаєте?
Так, трошки пригадую.
Не знаю, наскільки то правдива історія, але мені розповідали старі парафіяни, що ця ікона, а точніше картина, вона кілька років зберігалася саме таким чином, закопана в землі.
Або от, її... вона ж велика була.
Вона була складена в рази, бо це є тканина, вона на тканому холсті була написана, і в кілька разів складена. Звісно, що вона мала дуже такий бідний вигляд вже, коли її звідти дістали, але вона пережила реставрацію. От, і це, наскільки я ж кажу, я не стверджую, але переказую те, що говорили старші парафіяни, що це та картина, вона, власне, з попереднього храму, і вона була врятована таким чином, що була закопана. Тому живий приклад, такий яскравий приклад такого великого мистецтва. Ну що ж, наш ефір сьогодні підходить до завершення. Залишилося зробити висновок, заключення.
Ну, от я вже якби в заключенні почала, але ну, от мені б ще раз хотілося підкреслити, от ці всі традиції народу Божого, людей віруючих, які як могли підтримували і передавали свою віру, вони мають доповнювати якісь суто церковні таїнства і взагалі все, що відбувається в самій церковній огорожі. І ну, в ідеалі це має бути гармонічно, гармонійно сполучатися одне і інше, те, що називають народними небоженствами там, чи якимось традиціями. Тут треба ну, розрізняти, знаєте, щось попсується, щось взагалі там, ну, з якогось такої еклектики відбувається незрозумілою, але отакі свідчення живої віри, опредмеченою ну, якимось чином, вони теж мають місце і вони теж мають свою користь, вони розсвічують віру якимись живими прикладами, якимись сімейними традиціями. Я думаю, що про це варто знати і це варто використовувати, можливо, і шукати зараз якісь, можливо, і нові форми і засоби цього всього, щоб віра жила, щоб духовність продовжувалася, і щоб ми в наші такі непрості часи теж знаходили в цьому свій сенс, свій інтерес і могли це все передавати далі.
Спасибі. Спасибі. Це була програма «Захристія» з релігієзнавцем пані Ольгою Недавньою. Говорили ми про Київ сакральний у маловідомих явищах і локаціях. З перших уст, адже пані Ольга належить до старокиївського роду, ще навіть літописних, пані Ольга сказала, часів спасибі. Я доторкнувся історії, тепер набагато історичних пам'яток буду дивитися вже по-іншому. Дякую вам на все добре. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую вам і всім шановним слухачам Радіо Марія. Побачимось!